Flisantam sita l-eventali spiritu santu għamme. Nibdew bil-minuti u nistaqsijak il-minuti tal-laqa tal-25 l-inżammet fi kitra u 20-21 jistawġiġu konfermati. Konfermati, grazzi. Il-minuti huma konfermati, illum il-komitat għandu qoddiemu tliet nomini. Dr. Simon Kakija, għalħatir tan baxxatur mhux residenzjali tal-Islovekkja. Ta' Dr. Anthony Likari, għalħatir tan baxxatur mhux residenzjali tal-Albanija. U Dr. Giuliana Sherry Ferrante, għalħatir tan baxxatur mhux residenzjali għal-Kosovo. Għalhekk issa nsejħu lid-Dr. Simon Kakija biex jidħol fil-kamra. Suppozzi il messaggero. Dottor Kakija. Ok, Dottor Kakija, grazie. L'onorevole David Aggiuz, Vici Cap, Dottor Mifsu Bonnici, e lui ha chiamato tal-Partit Nazzjonali tal-Affarijiet Barranin, Dr. Karol Aquilina, l-Onorevoli Mizzi u Dr. Castel de Paris. Dr. Kakija, dan il-Kumitat huwa waqqaf permezz tal-att li jemenda l-att dwar l-amministrazzjoni pubblika u skont dal-istess att il-membri jistgħu jagħmlulek mistoqsijiet supplementari relatati ma' tweġibiet bil-miktub li aħna diġà batnilek. Nifurmak ukoll skont l-istess liġi mistoqsijiet u tweġibiet għandhom kemm-il darba l-Kumitat ma jaħsibix xorta oħra jsiru pubbliċi fuq il-mezzi tal-xandir tal-Parlament. Nifurmak ukoll li din il-laqgħa qiegħda tiġi streamed live fuq il-website parlamentari u eventualment tiġi mxandra fiċ-ċenel televiżiv ta' l-istess Parlament. Nitolbu kif jogħġbu ta' introduzzjoni tiegħek innifsek, tafas il-buttuna speak u tgħidilna għaliex aħna għandna napprovaw din il-ħatra tiegħek bħala ambaxxatur.
Ana bażikament biex nagħti daqsxejn il-background tiegħi, jiena graduajt bħala avukat mill-Università ta' Malta, mbagħad għamilt masters fil-liġi wkoll l-Università ta' Cambridge l-Ingilterra. Ħdimt diversi snin il-qorti bħala avukat, inkluż il-qorti. Mbagħad fl-2015 mort Brussell biex nikkoordina l-preżenza Maltija tal-Council of the European Union u għamilt sentejonofs hemmhekk u dan kien kollu xogħol diplomatiku. Jiġifieri l-ewwel kellna naraw x'hemm bżonn isir għall-Presidenza mbagħad nimplementawh. Relevanti wkoll li flimkien meta kont hemmhekk Brussell, l-Islovakkja kombinazzjoni kellhom il-Presidenza żgħat qabilna. U kif tafu il-Presidenzi jaħdmu f'gruppi ta' tlieta, trio, jagħmlu programm għal 18 months u allura jiena ħdimt mill-qrib ma' diplomatiċi u ma' uffiċjali Slovakki u dik naħseb dik l-esperjenza ħatejni. Esperjenza oħra rilevanti kont ukoll il-Mutual Recognition of Professions Coordinator, bażikament espert fil-liġi tal-Unjoni Ewropea fuq il-rikonoxximent tal-kwalifiċi u kont nitlaw ninżel Brussell nitkellem f'isem Malta. Illum nipprattika ta' avukat fil-preżent u inkluż il-qorti. U ovvjament allura kuljum xogħli negozjati, drafting, public speaking and what it entails. U naħseb fuq dan il-bażi din l-esperjenza relevanti li għandi għal dan il-post.
Grazzi ħafna. Il-fażi li jmissi għalli kull membru parlamentari għandu dritt isaqsi l-ma supplementri jixtieq jekk jixtieq u jisaqsuk. U nitlob l-Onorevoli Aġuż jekk għandu xi supplementary questions nibdew mela Dr. Mis Bonnici.
L-ewwel ħaġa nieħdu pjaċir nerġgħu narawk. għax din it-tieni darba li qed naraw aħna diġà provajni bħala kumitat. Jiġifieri u minn risposti li rajt ma żidtx xejn iktar ħlif fuq il-lingwi, ma nafx naf li inti għandek konoxxenza daqshekk tajba għal-lingwi, kif ukoll xtaqt nistaqsik jekk inti kellek l-opportunità li tmur fil-pajjiż diġà.
Dr. Kakija?
Iva, mort darba, pero ovvjament mux fuq xol, jow fuq xie ħagġ uffiċjali.
So, li ma konċ fxie delegazzjoni, jow ma konċ jiet, xajdu lu barra fuq xie diskussjoni.
L-Slovakja le?
Ne.
Brussel, Iva, ma l-Slovakja le.
Ringrazzjak.
Grazie. Xattiħu, li jistessi xaġ uħra? طيب دكتور كاكي انا طلبك ترسيره في تتمر كامل لك يوجبك خلينا نكون نسوا Grazzi, mela ħanqiet il-nomina ta' Dr. Simon Kakija l-ħatra ta' ambasċatur mhux residenzjali għall-Slovakkja, dak favur. Dak kontra, mela il-nomina ta' Dr. Simon Kakija l-ħatra ta' ambasċatur. Approvata, nitolbu lil Dr. Kakija ġej jidħol lura fis-sedja. Dr. Kakija, il-membri il-kumitat iddeċieda li jagħti parir favur il-proposta tal-ħatra tiegħek bħall-ambaxxatur mhux residenzjali għall-Slovakkja, għaldaqshekk se nikbu lill-Ministru tal-Affarijiet Barranin u Ewropej dan is-sens nawgurawlek ħafna ħidma tajba għal-ġitt ta' Malta u tal-Maltin. Grazie. Daħħal il-doktor Likari, please. Insellim lek, doktor Likari. Xej background fuq kif il-kompożizzjoni tagħna, dan il-kumitat huwa moqgħa permezz tal-att li jemenda l-att dwar l-amministrazzjoni pubblika u skont l-istess att il-membri jistgħu jagħmlulek mistoqsijiet supplementari relatati ma' tweġibiet minn miktub li inti bgħatt. Nifurmak ukoll skont il-liġi l-mistoqsijiet u tweġibiet għandhom kemm il-darba l-kumitat ma jiddeċidix mod ieħor jiġu ppubblikati ukoll. Nifurmak ukoll li il-laqa qed tiġi streamed live fuq il-website tal-Parlament u eventwalment tiġi mxandra fuq television channel tal-Parlament. Nitolbu biex jekk joġbok introduċi lilek innifsek grazzi tal-materjal li battinna u tat-tweġibiet tiegħek. Wara l-introduċi lilek innifsek kull membru jkollu dritt jistaqsik supplementaries. Ekk, fa' speak jekk joġbok.
Jiena dottor Anthony Licari. Jandi background akademiku l-iktar. Għandi esperjenza diplomatika u koll, għadni kif għamilt numru ta' snin Slovakja. Soddisfazzjon kbir ħassejtni trattat tajjeb ħafna hemmhekk. Ma naturalment meta l-Ministeru tal-Affarijiet Barranin jitolbok biex tmur x'imkien ieħor inti tgħid mela issajmisni x'imkien ieħor. Jiena tiġa bgħatt il-kumitat ħafna materjal biex issa nitkellmu fuq xi ħaġa oħra forsi. Għandi xewqa kbira jekk jaċċetta l-kumitat li nuri xi ftit ritratti konnessi ma' Slovakja. Fejn għamilt mill-aħjar li nista' biex nagħmel numru kbir ta' kuntatti. Ma' morġ spiss daqs kemm xtaqt. U Slovakki dejjem jgħidu lek biex naħdmu tajja flimkien nixtiequ naraw kizjet, inkluż il-Kamra tal-Kummerċ ta' Slovakkja. Jiena kull darba li mort ġeneralment nammetti li hemm ħafna bħali għandna rejż u jridu jmorru wkoll fil-pajjiż li jaħdmu miegħu. U jiena kull darba li mort ġeneralment għal jumejn kun mitlub biex imur u kont nipprova nżid iktar inġebbet u anki għaspejjeż tiegħi kont nagħmilhom erba' tiem. L-iktar ħaġa impressjonanti li ħassejtni li għamilt wara iż-żjara tiegħi kien erba' tiem fejn għamilt 13 meeting. Ma dak huma lieħor jiena ġeneralment ħadd miegħi plan B. Biex jekk jaqa' meeting ma jkollix void. Darba minnhom kelli meeting ma' Deniza Sakova, il-Ministru tal-Intern, il-waqal meeting, u mort ximkien ieħor fejn kelli ppjanat u ġie aċċettat mingħajr problemi. Issa jien għandi ħafna iktar xi ngħid milli għandi l-ħin biex ngħid. Ma jimpurtax. Issa reċentament imitlub biex immur l-Albanija, imma qabel nixtieq li forsi nuri xi ħaġa.
Uri.
Hawnhekk jiena meta qiegħed nifferma MOU dwar l-adoptions. Hawnhekk hemm il-President ta' Malta George Abela wkoll il-President Gasparovic ta' Slovakka, fil-Slovakkja, u dikinhar firmajt dan. Hawnhekk qiegħed mal-Prim Ministru Slovak li stidinni fil-Parlament niltaqa' ma' seba' rappreżentanti tal-partiti politiċi, hemm 15. Dawk li għandhom inqas minn 2% vot mhux rappreżentati fil-Parlament. Jiena sirt ħabib ħafna tiegħu. Imma issa ħbieb għerija jkollha tirralenta. Dik tan-nofs. All right. Dik tan-nofs hija il-Presidenta tal-Friends of the Slovak Parliament Committee. She's a middle person. U li ja, imnalla saqsejtni din il-mistoqsija għaliex daw ukoll riċentament waqfu the Slovak Parliament Friendship Group for Malta. Mhux biss mod ġenerali. Jiena għamilt f'Malta ħafna kuntatti ma' anki pulizija li ġewwa u jagħmlu xi courses, hemmhekk ġejt mistieden diversi drabi mill-pulizija. Għawek namen lecture, għawek għandhom upper secondary school. Imma għandhom tal-pulizija. Sawek di xaġa iktar importanti din l-Akademja tal-pulizija. Fej stidnu nitkellem fuq Malta, da se nħallihom l-senjura, l-ritratti kollha. Daw kienu waslu biex jitilqu għal-missjoni fil-Ħajti. U riduni niltaqa' magħhom u nitkellem magħhom fuq Malta. L-Slovakki l-iktar kelli meetings magħhom jistaqsu ħafna fuq il-lingwa u l-kultura. U il-Kummissarju tal-Pulizija ta' Nitra. Li għalli titkellimx miegħi biss mhux titkellem ftit man-nies tiegħi. U għamilt hekk. Mhux nitkellem ftit man-nies tiegħek tal-Kummissarju tal-Pulizija. Jina ma tantx nistri. Iva, iva. Daw ir-tratti kollha sinjura, imma fadalli xi tnejn. Hawnhekk meta talbuni l-Università ta' Ġilina biex nagħmel lecture fuq il-lingwa Maltija u l-kultura Maltija. U jien kont ippreparat biex nitkellem fuq id-diplomazija l-iktar. Suġġett li nħobb nitkellem fuqu. Fl-introduzzjoni proprio konsenajt li d-diplomazija tiddependi ħafna fuq l-attitudni. U hemm żewġ punti importanti l-attitudni ġifieri inti sejjer hemmhekk mhux biex bħala teacher se tgħallimhom xi ħaġa biex tikkopera magħhom u ma jikkoperaw miegħek. Armonija u riżultati. Hekk tister diplomazija li. Hawnhekk veterinary school. Imma Malta għandha wkoll studenti fl-università għax din veterinary school ma jħdux dottorat. Imma hemm università fejn imorru Maltin għal-dottorat. Parti mill-ġudikatura ta' Nitra li kelli meeting magħhom ukoll. Jien ikollu nitlob il-meeting meta nkun hemm ġurnata waħda erba' meeting. Ftit ilu mort mal-ġudikatura Maltija, Bratislava, qalu li inti taf il-post hija magħna. U waħda mill-affarijiet li ġibna lura magħna ħadhom il-Fakultà tal-Liġi tal-Università Comenius u ġibna scholarships lura magħna, a Postmasters International Law. Jien scholarships ġibt oħrajn, pereżempju l-iskola tal-vitikultura ġibt scholarships, eċetera, eċetera. Dana is-sindku ta' Nitra, meta ngħid ħassejtni trattat ħafna tajjeb hemmhekk. Dan huwa eżempju tipiku. Dan għall-plan B. Ġejjin ta' fir-ritu. Ejja, minuta. Fadalli wieħed biss barra da. Il-plan B, meta Deniza Sakova, l-Ministru tal-Intern, ħasret l-appuntament, u kelli plan B biex imur fi skola tal-mużika. U qalu li ejja immedjatament. L-aħħar wieħed, l-oħrajn inqas importanti. Hawnhekk huwa bejn l-Ungerija u Slovakkja. Jekk inti tidħol fl-internet Comaro Bridge, se ssib bridge brillanti li għamela dan l-engineer. Dan l-engineer għamel Embridge brillanti. Dan l-engineer għalli tiġa ki, dar sindku tal-post. L-engineer għalli jiena tiġa ġejt Malta għawdex. Jien naf nibni kull kwalità ta' bridge u kull kwalità ta' tunnel. Jekk tridni inti titkellem mal-gvern Malti u tgħidilhom li jiena kapaċi nagħmel dawn l-affarijiet, għatlu tieni l-pjanijiet tiegħek u noħodhom Malta. Mhux hekk? Hawnhekk imbagħad se nidħol fl-Albanija. Hawnhekk meta ġi l-President tal-Albanija f'Malta u l-President ta' Malta għaltlu diplomatikament ħafna kull min iltaqa' ma' Albaniżi f'Malta dejjem qalilhom qed neħtu gost bir-riformi li qed tagħmlu dik diplomazija għax hemmx tikkritika wkoll. Ma tistax inti tiltaqa' ma' nies biex tikkritikhom. Jisolvu l-problemi tagħhom. Sewwa. Anki jien kull darba li mort Slovakkja dejjem, anki kien hemm nies li kienu xi ftit kritiċi lejn il-gvern tagħhom stess, imma ma nindaħax. Fil-politika ta' pajjiż ieħor. Sewwa, nitkellem mod pożittiv ħafna, nuri simpatija meta jkun hemm xi diżastru naturali. L-Albanija kien hemm 2019 diżastru earthquake massiv. U jiena nuri diplomatikament dispjaċi li jkollhom problemi ta' dan it-tip. Riċentament fi Slovakkja jiena rċevejt informazzjoni li hemm 45% ta' mwiet tal-kanser. Min ikun kanser, memx li fi, 45% li. U jina biex nkun pratiku għat il-Ministeru ta' s-Saħħa u Malta, nistawx nibatulhom xi mediċini li m'għandhomx biżejjed minnhom, anti-kanser. Da parti mix-xogħol tiegħi naħseb. Hawnhekk xi ħaġa li ħafna tiġa rawa, il-kabinet il-ġdid tal-Albanija. Li konsisti minn 17 ruħ u 12 minnhom mara. Min mhux kuntent b'dawk iċ-ċifri. Issa se ngħaddi kollox m'għandi xejja. Se ngħaddi kollox lis-sinjorina daw ir-ritratti. Grazzi. Grazzi.
Tajjeb ħafna Doktor Likeri. Naħseb aħjar issa niftħu l-flor ħalli jekk hawn xi supplementary questions.
Mela le.
Mbagħad inti tkun tista' tispjega.
Mela le.
As we go along on supplementary questions. Unha Doktor Miftuħ Bonici jiġi.
Wara l-Albanija ftit wis imma qed nistudja.
Le le aħna soddisfatti bix-xogħol li kont qed tagħmel, ġew fil-kariga li kellek qabel. Jiġri aħna qatt ma kritikajnik jew b'xi mod qed nagħli għaxi. Inawgurawlek il-ħidma tajba fl-Albanija li hu ftit iktar diffiċli. Għal pajjiż għax għadda minn diffikultajiet ferm ikbar mill-oħrajn. Vera taħt il-mantwa tal-komuniżmu, imma dawk għaddew minn diffikultajiet eżaġeratament qawwija għax kien l-uniku stat fid-dinja li ddikjara fil-Kostituzzjoni tiegħu li għatew. Huwa stat għatew. Iddaħħal artiklu li jgħid hekk. Jiġifieri llum ma temm il-ħsara li saret dak iż-żmien u allura għadu qed joħroġ. Għandhom relazzjonijiet tajbin mat-Taljani, tajjeb li nikkoltivaw ukoll relazzjonijiet mhux biss reliġjużi għax aħna kellna isqof issa għadu kif il-Papa ċċetta r-riżenja tiegħu ta' Frendo, ġifieri imma tajjeb li nikkoltivaw ukoll iktar ir-relazzjonijiet tagħna magħhom. Grazzi.
Grazzi ħafna, għaw iktar mistoqsijiet niflu, mhux iktar mistoqsijiet. Daqshekk. Dottor
Likeri,
peress li inti issa ħatimxi għal pajjiż ieħor, intom tagħtu handover lil min jilħaq warek daw il-kuntatti li għandek biex ma jintilfux ħalli l-pajjiż
komplika
biex xogħol li għamilt inti.
Għadni kif kellimt l-avukat li daħal qabli, hawnhekk, kellimtu diġà fuq l-affarijiet li ltqajt magħhom fi Slovakkja. U għatlu biex jizom kuntat miħaj, kem mirit, jien għandi ħafna kuntatti jemmek, u lest biex nkelmu u naddilu l-impressjonijiet tiegħi. Eventualment si għamil impressjonijiet oħra tiegħu stess, għax ma nistax nimponi l-impressjonijiet tiegħi, imma on the whole l-impressjonijiet tiegħi huma pozittivi ħafna, li ħassejt nimilquħ tajjeb ħafna.
Għandek xi rimarki konklusivi oħrajn qed jogħġbok qabel ma nkun nistgħu niddiskutu.
Iva. Ir-rimarki konklusivi tiegħi huwa l-ewwel nett ħadd gost bl-aħħar mistoqsija tal-Oppożizzjoni fejn semmew il-lingwa importanti li hu interess fiha. Jiena bħala bniedem li studjajt ix-xjenzi umani u l-lingwistika naħseb li l-bniedem jinteressaru fil-lingwa tal-pajjiż li qed jaħdem miegħu u l-kultura hija parti mid-diplomazija dik. Jiġifieri inti mhux ħaġa interessanti biss u ta' pjaċir għal min jinteressaruhu f'dil ħaġa. Imma rajt l-aħħar mistoqsija u tiġi għamilta fis-Slovakkja. Nixtieq ngħid meta mort nippreżenta l-kredenzjali Slovakkja jien, ippreżentajt il-kredenzjali bis-Slovak. U sa se nagħmel bl-Albaniż ukoll. Qed nistudja l-Albaniż. Mhux problema, imma jaħfef mis-Slovak l-Albaniż insibu jien. U tiġa jiena qiegħed nidħol kuljum fil-lezzjonijiet fuq l-internet, fonetika, semantika, eċetera tal-Albaniż. Għaliex dan huwa investiment li inti tkun taf il-lingwa u l-kultura naraħ bħala investiment. Għax huma meta se jħarsu lejk bħala bniedem li tinteressa ruħek. Fil-affarijiet tagħhom. M'intix estranju hemmhekk, m'intix stranger. Inti bniedem li ġejt bħala ħabib hemmhekk biex tikkopera magħhom.
Grazzi ħafna, Doktor Likeri nitolbok li tirtira ftit ħalli l-membri jkunu jistgħu mbagħad.
Grazzi.
Niddiskutu u niġu għall-vot.
Okej.
Titlaqx imma xi mbagħad wara rridu naġgħu ngħidulek bir-riżultat.
Issa nistennaw barra.
Grazzi.
Fil-mikrofon. Okay.
Intercetta passa. Intercetta passa.
Grazzi, wara diskussjoni interessanti li kellna. Onorevoli membri, se nipoġġi l-mistoqsija fuq in-nomina ta' Dr. Anthony Licari għall-ħatra tal-ambaxxatur mhux residenzjali Albanija. Dafavur? Dak-kontra, il-mozzjoni għaddiet nemmkom. Nitolbu issa l-Dr. Licari għal jidħol fil-kamra. Dr. Licari, dan il-Komitat iddeċida li jagħti parir favur il-proposta tal-ħatra tiegħek għall-ambaxxatur mhux residenzjali tal-Albanija.
Għaldaqtek,
ser nikbu lill-Ministru tal-Affarijiet Barranin Europej, Sur Everis Bartolov Dassens, aħna nawgurawlek ħafna ħidma favur pajjiżna jalla jkollok suċċess kif kellek fil-passat.
Imwiegħed ħafna ħidma.
Grazzi. Awguri.
I don't want to break the rules, especially being a lawyer.
Nsellim lek Dr. Giuliano Ceri Ferrante, nishtiq tiktit background dwar il-formazzjoni tal-Komitat, dan il-Komitat huwa maħtu permezz salat li emenda lat dwar l-amministrazzjoni pubblika, u skont dan l-istess lat il-membri jistgħu jagħmlu lek mistoqsijiet supplementari relatati ma' tweġibiet illi diġà inti rċevejt u weġibt bil-miktub.
Iva.
Nifurmak ukoll li skont l-istess liġi l-mistoqsijiet u tweġibiet għandhom kemm il darba l-Kumitat ma jiddeċidix mod ieħor u xort oħra jiġu publikati. Nifurmak ukoll li din laqgħa se tiġi streamed live fuq il-website tal-Parlament u eventwalment timxi għandra wkoll fuq il-television channel tal-Parlament. Nitolbok introduċi ruħek u tagħtina ftit background information dwar għaliex għandna nikkonfermaw din il-ħatra.
Grazzi, grazzi, grazzi kulħadd. Mela, l-għanet biex nati summary t-tija infusi u għalfej naħseb li nkun tajba l-din ħatra minħabba l-esperienza vasta li jena għandi. Basikament jena kont ħadd università ta' 17 sena, kont l-ewwel għamilt kors ta' professur legali, u mbagħad kont komplejt kors avukat, kont studjajt, sorry, I know it's a bit nervous to talk with it. Mela, ta' 17 sena kont ħadd università, kont sir professur legali, u mbagħad kont studjajt komplejt nistudja għall-avukat, u mbagħad kont studjajt Masters in International Law. Taħt amministrazzjoni preċedenti kont mort l-Interpol kont nistudja il-forensika, Ruma, meta kont l-Italja, kont ħloqt u sviluppajt ħafna legami bejn Malta u l-Italja, għax kont interessata ħafna sija minnaħa ekonomiku, kommerċu, speċjalment kultura. Kont għalhekk kunvaġġejt appuntata Vice President tal-Kamra di Kommerċu Italo-Maltese. U hemmhekk ħloqt ħafna anki memorandums of understanding, trattati, kont parteċipajt ħafna events, konferenzi, seminari, fej kienu involuti ambasċaturi, Maltin, konsli, ġili anki we set up and reorganize things together, ġifieri mal-ambasċati, u hekk kien hawn bad dħalt in the diplomatic circle għax kont involuta f'dawn l-affarijiet. Kont ukoll konsulent esterna dak iż-żmien ta' Malta Enterprise, allura kont għamilt ħafna affarijiet ma' Malta Enterprise tra Malta, Malta l-Italja. Being ascend on this diplomatic circle, I was then proposed to the Croatian government. Il-Gvern Kroat kien nominani pala konsulu onorarju. U ovvjament kellin itlaq l-Italja, speċi kellin ir-riżenja mill-Kamra dil-Kommerċu. L-affarijiet relatati mal-Italja. U bdejt pala konsul onorarju tal-Kroazja. Again, pala konsul onorarju tal-Kroazja kelli anki ħafna ovvjament opportunitajiet ta' delegazzjonijiet, ma' prim-ministri, ma' presidenti, eccetera, eccetera. Very similar to what an ambassador does as well. I had a very wide experience through my professional work as a lawyer. Kelli wkoll esperjenzi sija naħdem fis-servizzi konsolari u mal-ambaxati minnaħa tal-immigration. Infatti l-lum one of my specializations is immigration, and I still work in immigration, and I'm also specialized in child protection, ġifieri bħala liġi, child protection u immigration. Kont rappresentajt anke l-Malta f'ħafna konferenzi anke Ewropej, like in Brussels, in Trento, this is in the last 10 years in all. Tlet snin ilu rappresentajt il-Malta anke fil-United Nations, Geneva, on the rights of the child, another the area where I'm protected, focused on. U bażikament illum x-xogħol qed nagħmel huwa sija honorary council u immigration and child protection. At the moment I'm also presiding ġudikatur ta' TTZ. Fejjina mandi konflitt u mandi lebda problema. Basically, allora naħseb that I have an international, it was very difficult to for me anke biex nirrispondi domandi, biex niftakar dak kollu li għamilt f'daw l-aħħar kważi 30 sena u provajt indaħal kollox li niftakar on an international scale.
Thank you. Dottissa, fazi li missi li kull membru għandu dritt tisaqsik supplementaries jista' jisaqsik, jista' kun sodisfat bil tweġiba li tajt jew jista' jkompli jibni fuq dak li diġà diskutejna. Dr. Mifsud Bonnici.
Jiena iktar minn xi ħaġa staqt niġbidlek l-attenzjoni għal Kosovo li post delikat ħafna u diffiċli ħafna, jiġifieri servejt inti bħala konslu, iva però it's a new challenge.
Fati rajt ħafna fuq il-Kosovo, tħadd ħafna fit-trattati li aħna wkoll kien appoġġajnihom fit-2008 meta daħlu fl-EU, għalfejn ma jistgħux jidħlu fl-EU, problemi li għandhom, speċjalment mas-Serbja, ħadd gost li dal-aħħar mas-Serbja mal-Albaniżi hemm xi ċaqliq ukoll, tħadd ħafna.
U li hawn Malta għandna wkoll residenti Kosovari ukoll. Malta hawn nies mill-Kosovo. Jaħdmu u jiexu għu Malta.
Ftit ħafna xiex ċekjajt.
Mux daqs kemm għaw Serbi.
Le. Għax anki Kroati għaw ħafna iżjed, naħseb jiena. Imma postiva, it's a challenge, najdlek il-verità, ġifieri għalhekk qed informa rieħu ħafna fuq il-pajjiż. Interessanti, anki speċjalment hu m'għandhom ħafna affarijiet anki simili bħal tagħna, speċjalment l-arkeoloġi development set jagħmlu tal-arkeoloġija kif qed nagħmlu aħna, because they have not a history like us, ma kellhom ir-Rumani hekk. Għandhom problemi ovvjament, għandhom jobs, għandhom ħafna faqar, għandhom ħafna tfal li huma orfni, dik ukoll toqgħodni lili ġifieri. But I believe that they would have an interesting culture like everybody else.
Oh, l-onorevoli Mikallef, kellu xi mistoqsijiet? No? Minus? Tajb, għandek xi kommenti konklusivi jekk għax mhux dot?
I would be very proud li n-rapprezenta l-pajis ti għajna li kħal-veritax jina d-dem tħal t-ċu posti tu rapprezentajt l-Kroazja ma d-dem xtaqt n-rapprezenta l-pajisi meta jina rapprezentajt l-pajisi l-ħar darba li għamil ta' t-negħi konfli United Nations I was proud to do it because at the end of the day it's my country.
Grazie. Nitolbok tirti rafti, tek joġbo fissaħar li nkun istaw.
Thank you.
Moru għal-bod.
Kemm ti kena għal-maj ġu, please.
Sorry, kemm ti kena għal-maj ġu, please.
Thanks.
Thank you. Grazie ta' diskussjoni, onorevoli membri, se mpoġġi mistoqsija dwar il-nomina ta' Dr. Giuliana Xerri Ferranti għal-ħatra ta' ambasċatur mhux residenzjali f'Kosovo. Dak favur? Dak kontra? Il-mozzjoni għadit nemkom. Issa nsejħu lil Dr. Xerri Ferranti jekk jogħġbok tidħol fil-kamra. Dr. Xerri Ferranti, il-Kumitat iddeċida li jagħti parir favur il-proposta tal-ħatra tiegħek bħall-ambaxxatur mhux residenzjali tal-Kosovo. Għal daqshekk ħan iktbu lill-Ministru Everest Bartolo bħala Ministru tal-Affarijiet Barrin Ewropej f'dan is-sens. Aħna bħala Kumitat nawguraw lek ħafna ħidma ġiet ta' Malta. Thank you. Bye-bye. Grazie, nirringrazzjali l-Viċi Kap, il-Sor David Raġus, l-Onorevoli Mifsu Bonnici, l-Dr. Aquilina, l-Onorevoli Mizzi, l-Onorevoli Castaldi Paris, il-Ministru Bartolo u l-Onorevoli Jean-Paul Mikallef tal-ħidma tagħkom illum wara l-Ofsinhar. Ma faqlinni xiktar xogħol u għalhekk issa dan il-Kumitat ix-xogħol tiegħu li kellu jagħmel illum l-istieħu jekk ibgħu minn irid nintaqgħu darba oħra. Grazie.